Spoštovani pater Tomaš, ki si nas povabil k današnjemu srečanju in je bilo potrebno toliko skrbi in prizadevanja in danes lahko vidimo tudi sadove tvojega prizadevanja, tako velika množica, ki se je zbrala tukaj na nedeljo Božjega usmiljenja. Lepo pozdravljen. Pozdravljen pater Edi Bem, starosta slovenskih duhovnikov, ki je sedaj zaradi bolezni priklenjen na invalidski vožiček, vendar pa duhovno spremlja vse to dogajanje pri svojem 92. letu starosti. Posebej lepo pozdravljam doktorja Alojza Oberstarja, ki je sicer bolj malo kdaj med nami, ker je rektor misijonskega semenišča Redemptoris Mater v Varšavi na Poljskem in smo tako povezani preko njega tudi z poljskim narodom, z pokojnim papežem, Božjim služabnikom Janezom Pavlom in z Faustino Kovalsko, ki je dobila posebno razodetje o Božjem usmiljenju, na katerem je, na osnovi katerega je sveti oče Janez Pavel II. Razglasil današnjo nedeljo, belo nedeljo, tudi za nedeljo Božjega usmiljenja, gotovo s posebnim poudarkom za današnji čas, ki je tako potreben Božjega usmiljenja. Lepo pozdravljam bogoslužne sodelavce, bogoslovce in druge, potem sestre redovnice in vse vas, dragi bratje in sestre, tukaj zbrani v veličastni cerkvi svetega Jožefa. Ime Bela nedelja izhaja iz prvih krščanskih stoletij in je povezano z obredom uvajanja katehumenov v krščansko življenje. Pri velikonočni vigiliji so namreč prejeli zakramente uvajanja sveti krst, sveto birmo in sveto rešnje telo. In to je bilo zanje res ustajenje, prehod iz smrti v življenje. Stari človek je umrl v krstni vodi in iz nje se je rodil Božji otrok. Zunanje znamenje je bilo tudi belo oblačilo, ki so ga novokrščeni oblekli. Ves teden so se zbirali k bogoslužju in slavili Boga, ki je storil velika dela v njihovem življenju. Osmi dan pa so prišli vsi skupaj v belih oblačilih in bili sprejeti v polno občestvo krščanske skupnosti. Zavedali so se, da so prejeli največji dar Božjega usmiljenja in odpuščanja. Ko so s teh slekli starega človeka in oblekli novega v Jezusu Kristusu. Na belo nedeljo poslušamo evangeljski odlomek o nejevernem Tomažu. Tako blizu nam je ta dvomljivec, ki hoče imeti vse dokaze, da bo veroval. Za osvežitev spomina najprej slišimo ponovitev velikonočnega dogodka. Učenci, ki se jim je na veliki petek vse podrlo, so vendarle ostali skupaj. Strah pred smrtjo jih je držal povezane, bili so zaklenjeni in so čakali, kaj bo. vendar v trenutkih največjega strahu in človeške nemoči, je skozi zaprta vrata stopil Jezus Kristus, zmagovalec nad smrtjo, in jim prinesel svoj mir. Mir vam bodi. To je mir Božjega usmiljenja. Jezus ni zamenjal moštva, ki ga je izbral na začetku, kot to dela politika, kot dela ekonomija, ki ob napačnih odločitvah pa človeka odstrani, ga zamenja. Jezus je izbral iste učence, ki so na Veliki petek čisto odpovedali, ki so ga zapustili v odločilnih trenutkih, v največjih stiski. Spoznali so učenci vso svojo resničnost, namreč, da v strahu pred smrtjo vsak človek odpove. Nihče ne more zagotoviti zvestobe, ko bo šlo za njegovo življenje. Zato pa so bili toliko bolj hvaležni, ko jih je Jezus Kristus vseeno izbral, da bodo nadaljevali njegovo delo odrešenja na zemlji do konca časov. Ne bodo se več zanašali nase. Ne papež, ne škofje, ne duhovniki, ne redovniki, redovnice in noben kristjan, ki se zaveda svoje resničnosti, ne bo računal na človeške moči. Ampak bo popolnoma zaupal v Božjo moč in Božjo modrost. To je poveličani križ Jezusa Kristusa. To je prebodeno srce, iz katerega pritekajo studenci žive vode, kakor je lepo upodobljeno tudi na tej podobi, iz katere izhajajo tako lepo živi žarki v lučkah, ki so pred nami. Apostola Tomaža pa ni bilo med njimi ob prvem srečanju. Čeprav je nekaj dni prej še vzpodbujal svoje tovariše, pojdimo z Gospodom v Jeruzalem, da še mi umremo z njim. Bil je pripravljen na vse. Ko se je res zgodilo, da je učitelj bil obsojen, umorjen in pokopan, je tudi on odtaval Bog ve kam. Ni ga bilo zraven na velikonočno jutro. Lahko bi rekli, opustil je nedeljsko mašo in skoraj zgrešil odločilni trenutek srečanja z ostalim Jezusom Kristusom. Zato so mu drugi pripovedovali, Gospoda smo videli. On pa jih je gladko zavrnil. Če ne vidim na njegovih ranah znamenja žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, ne bom veroval. In čeprav je z besedami izrazil ta popoln dvom, je naslednje nedeljo prišel zraven. Božje usmiljenje se ga je dotaknilo na izreden način. Jezus je ponovno vstopil mednje in se popolnoma posvetil prav nejevernemu Tomažu, kakor da ga drugi v tistem trenutku ne zanimajo. In Tomažu je rekel, položi svoj prst semkaj, poglej moje roke, daj svoje roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. To je bilo osebno srečanje z Gospodom. Najgloblje, kar lahko človek doživi na tej zemlji, in iz globine Tomaževe notranjosti je privrela veroizpoved: Moj Gospod in moj Bog. Sveti oče Janez Pavel II. Je zato upravičeno drugo velikonočno nedeljo, na katero se zmeraj bere ta evangeljski odlomek, poimenoval nedeljo Božjega usmiljenja in jo s posebnim odlokom tudi obdaril s popolnim odpustkom. V času neusmiljenega obsojanja sočloveka, čemu smo vsak dan priče, kljub tolikokrat poudarjenim človekovim pravicam, je vendarle sodobni človek vedno bolj brezpraven, nemočen, ne samo v zakompliciranem življenju, ampak tudi v strahu pred različnimi napadi od zunaj, brez usmiljenja. Kajti, če ni izkustva Božjega usmiljenja, potem izgine tudi vsako usmiljenje do človeka. Tako nastaja svet brez srca, brez usmiljenja. Kristjani smo zato toliko bolj poklicani, da se zatečemo v Božje usmiljenje, posebno v sveti spovedi, da bomo mogli to usmiljenje nositi v sebi in ga podarjati drugim. Papež Janez Pavel II., Božji služabnik, je leta 2004 v severnike katoliške cerkve povabil, naj postanemo priče Božjega usmiljenja. Svet potrebuje Božje usmiljenje, pravi papež. V nagovoru, ki ga je imel pripravljenega za nedeljo Božjega usmiljenja 3. aprila 2005, a ga je usmiljeni Jezus na predvečer praznika poklical k sebi, je zapisal: Ljubezen spreminja srca in podarja mir. Kako zelo potrebuje svet Božje usmiljenje. To so njegove besede. Poročilo Božjega usmiljenja, ponovno podarjeno od Boga prek papeža Janeza Pavla oziroma svete Faustine Kovalske, ni abstraktno načelo, ampak ima svoje ime in svoje obličje. In to je Jezus Kristus. Po sveti Faustini je Jezus obljubil, citiram te besede, razodete: Na ta dan so odprte globine mojega usmiljenja. Na ljudi, ki se približajo izviru mojega usmiljenja, izliva morje milosti. Dor pristopi k spovedi in svetemu obhajilu, prejme popolno odpuščanje krivde in kazni. Ta dan so odprte vse Božje pretočnice, po katerih tečejo milosti. Naj se nihče ne boji približati se mi, čeprav bi bili njegovi grehi rdeči kakor škrlat. Moja hči, povej, da je praznik mojega usmiljenja izšel iz moje notranjosti za tolažbo vsemu svetu. To so bile besede, ki jih je slišala sveta Faustina. Ustali Kristus, učlovečeno očetovo usmiljenje, nam prinaša veselje. Razveselili so se učenci, ko so videli Gospoda, smo slišali danes. Se nam prek cerkve nenehno podarja duha odpuščanja, i nas vabi da tudi sami na najrazličnejše načine izkazujemo usmiljenje vsakemu človeku, zlasti trpečemu in zavrženemu. Naj nam današnji praznik Božjega usmiljenja, ko se pripravlja prvi svetovni kongres Božjega usmiljenja, ki bo od 2. do 6. aprila prihodnje leto v Rimu, usmerja pogled vanj. Biti zazrti v Kristusa, v njegovo poveličano, prebodeno srčno stran. Naj nam to praznovanje utrdi zaupanje v neizmerno Božje usmiljenje, da bomo drug drugemu bolj prizanesljivi in usmiljeni. Jezus, vate zaupam. Vate zaupam, čeprav se vse ruši in po človeških računih ni nobenega upanja več. Jezusova beseda Faustini Kovalski je jasna in odločilna. Človeštvo ne bo našlo miru, dokler se zaupanjem ne obrne k mojemu usmiljenju. Amen.